Sveiki, mėlyjeji. Šiandien vėl jūs klausotės šeimos centro parengtos laidos ir mes nutarėme pakalbėti apie meilę sau. Studijoje susirinko pašnekovai, turiu pasakyti, šiek tiek vyresnės kartos ir mes atsimenam, kai buvom auginami, kalbėti apie meilę sau, na, tarkim, buvo ne visai netgi padoru. Kalbėti apie meilę tėviniai, netgi meilę partijai. Tuo metu aš čia vienam jaunam žmogui pasakiau, kad mus mokė mylėti partiją, tai jaunimas krito iš juoko, kaip tas gali būti, bet prisiminkim ir dainos buvo rašomos. Ir mylėti save apskritai nebuvo, na, sakyčiau, net kalbos tokios. Iš kitos pusės, jeigu kalbėtume apie krikščionybę, kuri vėl mus moko mylėti Dievą, tėvą motiną, savo artimą, o meilį sau, lyg ir atsiduria paraštėje. Tačiau šiandien labai daug kas pasikeitė. Pavarčius žiniasklaidą, pasižiūrėjus internete, pasiskaičius žurnaluose, mirga straipsniai, seminarai, patarimai, kaip mylėti save. Taigi, kas pasikeitė mūsų visuomenėje ir kodėl dabar taip plačiai tiek daug kalbame būtent apie meilę sau? Šitą temą panagrinėti pakviečiau į studiją gerbiamą kunigą Juozą, nuolatinį pašnekovą mūsų.
Sveiki.
Panagrinėti šitą temą padės psichologė Rita Juknienė Vyturio, gimnazijos jau dabar psichologė.
Labas vakaras.
Ir mano sena pažįstama draugė Aušra.
Labas vakaras.
Pašnekovus kalbinsiu aš, Zita Vobolienė. Taigi, kas pasikeitė mūsų visuomeniai? Kada ir kodėl iškilo tokia būtinybė kalbėti apie meilę sau? Pirmas klausimas psichologijai Rytai.
Aš sakyčiau, kad tie pasikeitimai susiję su Lietuvos atgimimu ir, man atrodo, su didesniu dėmesiu žmogaus būtent asmenybei. Didesnis dėmesys skiriama žmogaus jausmams, pojūčiams, tiesiog didesnis dėmesys dvasingumui. Ir tai lėmė tų jausmų išsilaisvinimą ir pabrėžiant būtent pačią žmogaus savastį, jo asmenybę, dėmesys asmenybei tiek ir mokyklose, aš atstovauju daugiau mokyklos psichologą, tai taip pat mokyklose dabar labai svarbus yra būtent vaikas, vaiko asmenybė, kaip jis jaučiasi, kokie jo jausmai ir, na, pasikeitė ugdymo metodai. Tai galbūt tai lėmė taip pat tą dėmesį būtent vidiniam žmogaus išgyvenimams.
Ar mokomi vaikai mokykloje mylėti save? Ar tai neskamba kažkaip iššaukiančiai, nes, na, mano mokykloje, mano laikais, tai, na, mylėk artimą, mylėk visai kitus, o save tai čia, nežinau, tegul tave kiti myli, taip sakydavo.
Turbūt siekiamybė yra orientuotis į tas vertybės, kad mylėti save taip kaip artimą, myli ar ne, tai tolerancija, tinkamas gražus bendravimas su kitais, elgesys, tai yra tos vertybės, į kuriuos bent jau siekiama orientuotis, o kiekvienoje mokykloje turbūt įvairiai būna, įvairių situacijų turbūt.
Taip, noriu paklausti, kunigė, jūsų. Aš čia turbūt nusikalbėjau šiek tiek sakydama, kad vis dėlto krikščionybė, meilė savo kažkur nustumė į paraštės. Bet kažkaip va taip imant paviršiuką, taip ir atrodo.
Nenurašo, kodėlgi yra didysis įsakymas ir jo dalis. Mylėk savo artimą kaip save patį, nes jeigu pamastysime, čia nereikia didelių teorijų arba lakių frazių, tai visų pirma, jeigu pats nesi mylintis arba išgyvenantis tą pagarbą savo, su savimi atsakingai besielgintis, tai kaip tu sakytų gali elgtis? Tai atsakymas. Manau, krikščionybė gal ir buvo savo bažnyčios istorijoje. Pač katalikų ar ne, į kraštutinumą kažkur nušokus, pavyzdžiui, viduramžiais, buvo fiziškai saviplaka per atgailos dienas, paskui net higienos neprisižiūrėjimas, pavyzdžiui, pirmi vienuoliai nekirpdavo nagų, nekirpdavo plaukų, nešiodavo drabužėlį tol, kol nukrisdavo, natūraliai, nesiprausdavo, nes įsivaizdavo, kad va matai, apmarinus kūną, tai va siela jau, kad išskaistės, tai va jėtus tu mano. Tai buvo tokių dalykų, tokios nemeilės savo, bet dabar yra, manau, kitai.
Bet dabar tokia, na, manau, tokia nedidelė patirtis, bet kiek tenka dalyvauti mišiose ir klausyti pamokslų, kažkaip vat kalbama apie meilę artimui, bet gal aš kažką praleidžiu, bet apie meilę savo, nu, negirdėjau nei vieno pamokslo.
Manau, reikia dar įsiaiškinti, kas yra meilė savo, ar, reiškia, vėl nenukrypsim į kraštutinumą, kad išorinio grožio, fizinio grožio, reiškia, įdėjimas, taip pat visokių ten psichologinių ir dar neaišku kitokių seminarų ugdymas, arba tėvai, kaip įsivaizduoja, intelektualiai vaikai, kad pasieks, tai vajai, vajai. Mato, tas dalykas kartais irgi nueina į šoną, bet šiais laikais ne, bažnyčia sako gal, kad pagal tą įsakymą reikia vadovautis vėl prie tos pačios minties, aš grįžtu, nemylėdamas save, kaip tu pamilsi kitą. Nes toks pats žmogus, jeigu kalbėtume, na, tą tikėjimo kalbą vadinama teologinė bažnyčios, tai tu turi matyti kitame Dievo atvaizdą ir savyje, bet pirmą pamilk save, kad galėtum kitame ir matyti tą Dievo atvaizdą ir mylėti ir gerbti.
Kaip dabar, pavyzdžiui, žmogui susivokti, na, tarkim, man ar ne, ar aš pakankamai save myliu, ar aš per daug save myliu, ar aš per mažai save myliu. Kur tie kriterijai, kaip man apibūdinti save?
Aš galvoju taip, kaip elgiesi ir koks tavo gyvenimo būdas, nes parodo tavo, net, žiūrėkim, ateikit į kambarį, arba, reiškia, į svečius pasvetimą žmogų, arba į įstaigą ir tu matai. Matai ir jauti atmosferą. Kokia tvarka, kaip net daiktai sudėti, sako, jis tiek parodo, tą patį ir psichologija, manau, sako, ir bažnyčia sako, kokia pas tave tvarka namie buityje elgesyje su žmonėmis, toks tavo vidus. Tai yra meilė savo.
Toks požiūris į save, ar
taip,
ne? Santykiai su savim.
Taip, tas irgi yra svarbu, nes atrodo, kad vat, vėl truputį tas atėjęs, ne tai, kad iš viduramžių, bet galbūt čia per visus amžius, jo, kad krikščionybei konkrečiai žiūrint, kad save jau turi žemint, menkint, o, reiškia, į kitą labiau žiūrėti. Ne, reiškia, turi teisę gyventi taip, kaip pasirinkai, kai sakoma, nekenkiant kitam ir nelipant ant galvos. Tai taip.
Psichologija, ar daug vaikų jūs pastebit, kurie nemylėtų savęs? Ar šita problema iš tikrųjų mūsų visuomenėje yra? Ar dabar, kaip jau kalba apie jaunimą, apie vaikus, kad, na, jau nepaprastai myli save ir tampa egoistais ir jau perlenkiam tą lasdą į kitą pusę. Kaip jūs, na, dirbate mokykloje, ko daugiau pastebite? Ar nemeilė savo, ar to perdėm didelio egoizmo?
Turbūt visko įvairiai, negalėčiau pasakyti, kad pasitaiko turbūt pa žmogų gyvenime ir vienokios situacijos ir kitokios, ir meilės, kada myliu save ir labiau gal kartais ir kitą. Ir kartais tik save labiau, turbūt
varijuoti. Pas tą patį žmogų varijuoja.
Gali ir taip pasitaikyti ir varijuoti, gali būti, kad labiau ir į kraštutinumus polinkiai pastebimi. Turbūt visa tai priklauso nuo vaikystės, nuo santykių šeimoje, nuo kiek gavo meilės, kaip jisai mokėsi mylėti, kokią patirtį turi, kaip jis buvo besąlygiškai mylimas, ar jis įgavo tą pamatinį pasitikėjimą pasauliu. Tai turi įtakos ir...
Ir tas nulėmė santykį su savimi, su augusiam žmogui.
Taip, ir su kitais. Iš tiesų, kaip jisai jaučiasi, ar jis mokės mylėti save ir kitus, kaip jisai jautėsi būtent toje artimiausioje aplinkoje, bet tai nereiškia, jeigu užaugęs žmogus, jau nieko negali keisti, visada galima keistis, užsimti saviugdą, svarbiausia pažinti, suprasti tuos išgyvenimus, potyrius, kurie buvo patirti vaikystėje, ar kažkokią tai traumą atpažinti, pakalbėti su savo tuo vidiniu vaiku, priimti ir norėti keistis, mylėti save ir dalintis tuo su kitais.
O kas pas jūs ateina dažniau į konsultacijas? Vaikai ar tėveliai, kurie jaučia nemeilę savo, ar įvardina šitą jausmą, ar šitas pojūtis slepiasi po kažkokiais kitokiais dalykais ir jūs tiesiog, na, atrenkat, kad vis dėlto visos problemos kyla iš tos nepakankamos meilės savo.
Iš tiesų, tai labai sunku yra tėvams tai pasakyti, kad aš myliu vaiką besąlygiškai, myliu paauglį su jo to netinkamu elgesiu, su destruktyviu elgesiu, su tai, kad tie ir pažymiai prasti galbūt.
Sunku tėvams pasakyti savo vaikams.
Taip. Tiesiog, kaip aš galiu mylėti, jeigu jisai va šitaip elgesi, kaip aš galiu mylėti, kai jis gauna nuolat netinkamus tuos neigiamus pažymius ir nesimoko ir nededa įdirbio. Tai iš tikrųjų labai lengva priimti pozityvų elgesi vaiko.
Taip,
bet labai
juo,
ir džiaugtis,
tikrai.
Ir mylėti, bet labai sunku ir problema yra priimti tave tokį, koks tu esi, va tą paauglį mylėti ir su ne visai tinkamu pozityviu elgesiu ir ieškoti priežasčių, dėl ko jis yra ir padėti. Tai čia sunku pamilti būtent.
O jūs kaip psichologė, tarkim, nukreipiate tėvelius kokiam nors konsultacijom ar kažkokiam tai seminaram, kursam, jeigu matote, kad yra va, tokia problema, ar sprendžiate pati konsultuodama?
Pavyksta ir konsultacijose, aiškinamės priežastis ir visada atrandam tą sprendimą ir prieinam prie bendro supratimo, iš kur tas elgesys, arba kaip galima pasakyti, kaip galima kitaip parodyti dėmesį vaikui. Tai bendrai konsultacijų metu visada tėvai gali patys ieškotis tam tikrų seminarų kursų, užsimti saviugdą, tėvystės įgūdžių lavinimų, tai yra galimybių.
Kunigė, noriu paklausti jūsų, jūs dirbat su žmonėm ir na, žmonės iš tikrųjų atvirauja jums be jokios abejonės. Tai ar daug žmonių, kurie nemyli savęs ir iš to kylančių problemų?
Įvairių yra, manau, tik tai, kai sakom, labai sunku tokiam žmogui netiesiogiai pasakyti, kad ir bandai perspėti jį, kad dėmesio. Nes, nu, natūralu, pavyzdžiui, man kaip kunigui savo patirties, dabar ar sekmanis, ar atlaidų šventė, ar kas, juk žinot, patamsėjusiais pakeis, pamatys kunigą arba emociškai įsitempusi, iškart jaučia, jeigu kunigas savęs nemyli, kaip žmogaus, tai reikia priimti. Yra tokių žmonių, bet priklauso labai nuo požiūrio. Gali būti ir šių laikų žmogus, nu, jaunas,
taip,
šios kartos, arba
taip,
ir vyresnis, ir kartais irgi nemylėti savęs. Tai matai yra, sakau, iš išvaizdos matai, iš elgesio arba galų gali iš kalbos turinio ir visokių yra. Negali sakyti, tik tai gaila, kad matot tie tikintieji katalikai, kalbu iš savo pozicijos, kad turbūt ir tą bažnyčią pristato tokią graudulingą, tokią,
na, taip,
reiškiasi, ištysusiais veidais labai jau nemylinčią arba kokią netvarkingą ir panašiai. Vis tiek, sakom, žiūrėkit, posakis yra liaudyje, tvarka kaip bažnyčiai.
Taip, yra.
Tai tvarka, ta prasme, aišku, ir moralinė, ir išorinė, higiena, estetika turi irgi būti. Negali sėdėti, nieks nesako, kad ten yra žmogus, kuris nuo gatvės ar ką, bet čia kiti dalykai su kvapeliu. Matot, labai priklauso nuo žmogaus. Tai gaila, kad kartais ir tikėjimas, ir ta maldos praktika nuo žmogaus mąstymo nepagėči, tada būna liūdna, skaudu. Ir net emociškai truputį pikta.
Tenka jums įvardinti žmogui, tu nemyli savęs, va taip aiškiai
taip,
pasakyti.
Kartais turi sukrėsti ir irgi yra tokia psichologinė metoda, aišku, ten nesakai tam tą, taikysiu tą, bet vis tiek turi supurtyti, kad atsibusk, tu nemyli savęs, o jeigu nemyli savęs, o jeigu tu šeimo žmogus arba, įsivaizduokit, va, pedagogas ar vadovaujantis kažkokiai žmonių grupiai, tą nuotaiką užmes. Dabar dėmesio reiškia, aš toks esu ir jūs tokie turit būti. Tai koks darbo produktivumas, kokia santykė, apie kokią bendruomeniškumą ir vienumą mes galim kalbėti. Tai aišku, turi, kai sako, pažadinti, supurtyti ir sakyti. Arba elgies taip ir taip, gerai pagalvok, ar jau čia tau gerai. Ir nuo tavęs priklauso žmonės. Ypač sakau, šeimo žmogus tas svarbu ir kuris yra bent jau užimantis pareigas. Nu vis tiek mes susiję socialiniais.
Taip, ir studijoje yra ir mano draugė Aušrelė, kuri čia dar nebuvo kalbinama, aš labai nuo senai mes pažįstamo, žinau jos visą gyvenimą, jinai labai jauna liko našlė, 17 metų našlavo, užaugino du sūnus ir užaugino sūnus jos gyvenimas stipriai pasikeitė. Aušra, ką tu jautėjai kaip moteris, vat gyvendama našlės gyvenimą, kada tu buvai labai atsakinga ir už savo sūnų ateitį, už jų visą priežiūrą, už jų auginimą.
Turbūt klausysit, ar aš mylėjau save ar ne.
Tikrai
taip. Be abejo, mylėjau turbūt, kadangi likau atsakinga už du paauglius vaikus ir be abejo viską dariau, kad tik tai juos užauginčiau dorais gerais žmonėmis. Tai vėlgi taip pat, mylėdama tik save ir stengiausi turbūt irgi dėl savęs, kad vaikai būtų laimingi, kad jie būtų atsakingi, kad jie būtų išsimokslinę, kad jie suprastų gyvenimą.
Bet aš jau dabar oponuosiu tau ir sakysiu, kaip moteris, tavo gyvenimas jau pro šalį 17 metų, pati jaunystė tavo jau pro šalį, nes aš tą gerai žinau. Mes norėjom supažininti tave su vienu rimtu vyru ir žinau, kad tu negalėjai atvykti dėl to, kad tu vaisi pareigojus tuo metu saugot savo anukus. Į tą tokį susitikimą, kuris ir neįvyko, aš tą dabar galiu pagarsinti. Tai ar tau nebuvo skaudu, na, kad kaip moters tavo gyvenimas eina pro šalį, kaip mamos tvarkoj, bet vis dėlto tu buvai jauna moteris.
Turbūt ne. Man svarbiausia buvo, be abejo, aš mylėjau savo vyrą ir nemačiau aplinkui nuverta jo, pirmiausia, be abejo. Gali mane niekas ir nebūtų kreipęs dėmesį kaip į moterį.
Tai gal nesidairiai, kad nematėjai?
Nu, be abejo, pasižiūrėdavo visada, pagalvodavo.
Gerai, Žai, ir dabar jau, kai tavo vaikai užaugo, tavo įvyko toks lūžis gyvenime, tu labai kaip moteris atsivėrėjai, pradėjai visai kitaip mąstyti, kitaip galvoti, papasakok, na, aš kaip ir įvardinčiau šios laidos temoje, kad tu kaip moteris pradėjai save tikrai ryškiai kitaip mylėti. Kas atsitiko?
Kadangi vaikai jau užaugo, buvo savarankiški ir gal pasijutau kažkiek vieniša, bet tai nieko bendro neturėjo su tuo, kad man blogai. Turbūt didelį padarė man tokį pasikeitimą gyvenime. Važiavimas pas savo draugę į Ameriką, į Floridą. Ji tiesiog primiktinai privertė mane praleisti atostogas. Ir aš jau skrisdama pamačiau visai kitokį gyvenimą. Aš pamačiau, kad aš kažkam patinku. Nuvykusi irgi lygiai taip pat labai daug sulaukiau dėmesio. Aišku, draugai norėjo mano labai pakeisti gyvenimą, kad aš ir pasilikčiau Amerikoje. Netgi buvo nutarta man popierinė vadinama santoka, kurios aš, aišku, atsisakiau. Jie labai norėjo, kad aš pratęščiau savo buvimą Amerikoje. Aš grįžau.
Kas viduje tavęs pasikeitė po tos
pasikeitė
kelionės?
Pasikeitė manęs, kad aš tiesiog kažkokią savivertę pajutau.
Galėtume įvardinti, kad tu, nuo to, ką tu pajutai, vat, tą savo tą dėmesį, tą, kad į tave kitai pradėjo žiūrėti, kad tu atsigavai ir pradėjai save labiau mylėti?
Taip, taip.
Ir tas tęsiasi?
Be abejo, be abejo. Ir tikrai aš turbūt save myliu, aišku, savo turbūt tą meilę sau. Išaiškiu be abejo mylėdama kitus, nes jeigu nemyli savęs, nemylės ir kitų. Man svarbiausia be abejo mano vaikai ir mano vaikų šeimos.
Dabar aš klausydama vat, ir tavęs, ir kunigo Juozo kažkaip, na, suvokiu, kad jūs kalbate apie tvarkingumą. Tvarka yra meilė sau. Man atrodo, kad čia dar nėra meilė sau. Tvarkingas žmogus gali būti dėl to, kad na, jis susidėjo tvarkingą kaukę, ar ne, aš dabar būsiu geras, aš čia dabar susitvarkysiu namus, aš čia nusiprausiu, aš būsiu švarus, aš toks. Ar čia meilė savo? Čia yra tiesiog, psichologija vat, pritarė man linguodama galvą, man atrodo, kad čia yra ta kaukė, kurią mes susidėję kaip padorumo kaukę, ne?
Tai yra savidrausmė, disciplinuotumas, ar ne?
O tai kas yra meilė savo, man atrodo, kad čia visai kas kita, mes kažkaip, gal aš klystu, bet kažkaip kalbam. Ne apie meilę savo, meilė savo kažkas kito.
Meilė savo poreikiams, meilė savo poreikiams, poreikiams savo gyvenimo uždaviniams, šeimai, darbui, savo pomėgiams, interesams, savo jausmams, savo asmenybės pažinimui. Ir tai yra harmonija su savimi. Ir visa tai, kai vyksta tvarkoje, harmonijoje su savimi, tai ir yra meilė savo. Tada aš galiu, esu viduje stiprus, galiu dalintis tuo savo stiprumu su kitais.
Bet dabar žiūrėkite, mes negyvenam po vieną, ar ne? Kai aš gyvenu vienas ir save vat myliu, ar ne? Tai, na, čia yra mano meilė sau. Bet aš gyvenu, tarkim, šeimoje, mes ir kalbame apie šeimą. Tai aš turiu būti ir nuolankus, ir atsidavęs, ir kaip išlaikyti tą pusiausvyrą, kad aš ir turiu mylėti save, ir neapleisti savo artimų, ir būti nuolankiu. Kaip čia tą ribą rasti, kunigė Juozai? Kad netapti egoistu ir išlaikyti meilę sau.
Kai kalbėjo ponia Uša, tai pagalvojau, iš tikrųjų yra motinų, kurios ir vienos, ir ne tik, augina, reiškia, ir su negale vaikus, tai vis tiek tai per tą pasiaukojimą, per tą atsidavimą ir parodo, reiškia, ne tik kitą meilę, bet ir kas yra žmogus, reiškia, daugiau negu tik fizinė būtybė, kad čia tik poreikius patenkinti, bet visada aišku reikia ir pačiam skirti laiko. Visada reikia skirti. Nereikia pamiršti, kad taip, mes visi gyvenam, nesvarbu, ar šeimoje, ne, ar kunigai, ne, ar
vienuoliai. Na, kur po vieną, tai lengviau save mylėti, negu kad...
Net, matot, kur įsipareigoji vienas, tai atsiduoti kitam, bet vis tiek, ką tu darai, tai tave turi nešti. Pavyzdžiui, kunigystėj asmeniškai. Tai, kad aš galėčiau tarnauti žmonėm, tai mane kažkas turi tame nešti. Tai va tame ar motinos, ar tėčio pašaukime, turi kažkas tave nešti. Tave nešti. Tas labai svarbu ir manau, va čia ir yra, kai tu išryškini vieną iš šitų krypčių, kad man jie ta stipriausia vieta yra. Taip, kaip minėjau, ten ne tik tvarka drausmė, bet noriu pasakyti, kad katalikai negali būti vaikščioje apšepę arba ten moteris, žinot, apsilupę visos, ar vyrai kokie nenusiprausę, nenusiskutę, ar dar kas nors. Tai esmė, juk vis tiek požiūris į savertas, vat, savęs ugdymas, vis tiek, kai sako, tvarka. Dievas sukūrė pasaulį su tvarka ir žmogus taip gražiai sudėtas tvarkingai, tai vis tiek turi prisižiūrėti tą prigimtinę tvarką.
Be abejo. Bet dabar man tenka būti tarp savo tokių vat, bendramžių, kurie jau ir anūkų turi. Ir aš matau tokį deklaravimą, žmonės vis kalba, oi, mes gyvenam dėl vaikų. Aš drįstu pareikšti ir visi gauna šoką, o aš gyvenu dėl savęs. Ir tada visi sako, o, kaip tu gyveni dėl savęs? Ir kaip to maždaug, oi, ne, mes tai gyvenam dėl vaikų. Nu, klausykit. Ir dar vieną pasakysiu dalyką. Mano draugai vieną kartą pradėjo kalbėti apie mano darbą, apie mokytojavimą. Ir jie man sako, kaip reikia stipriai mylėti vaikus, kad dirbtum tokį darbą tiek metų. Aš tada visai nepagalvodama pasakiau, na, norėdama tiesiog pasierzinti. Sakau, nemyliu aš tų vaikų, aš myliu tik save. Buvo tokia pauzė didžiulė ir jie man pradėjo įrodinėti, nu, kad tu negali mylėti save, tu turi mylėti vaikus, jeigu tu dirbi tokį darbą. Aš pasakiau šitą frazę taip, na, jokais. O po to aš pajaučiau, kad aš pasakiau didelę tiesą. Ką reiškia, aš nemyliu vaikų, aš myliu save. Aš atėjau į mokyklą, aš atėjau į klasę, aš myliu save, ko aš noriu. Aš noriu, kad būtų geri rezultatai, kad būtų tvarka tokia, kaip aš įsivaizduoju, kad vaikai dirbtų taip, kaip aš įsivaizduoju. Man tada yra gerai, nes aš save myliu. Ir mes labai ginčiojomės. Ginčiamės mes tada prie stalo ir atnešė ten desertą ir tu mano draugų laksto mažas berniukas, kuris žiūri tą mano desertą tokiam gražiam akytėm ir aš jam pasiūlau. Ir tas mano draugas sako, klausyk, nu vat ką tu dabar padarėjai? Tu iš meilės mano vaikui atidavėjai desertą. Sakau, nesąmonė, aš atidaviau desertą dėl to, kad aš save myliu ir žinau, kad tas desertas man visai nereikalingas. Na ir mes taip pat ir likom tokiai situacijai. Tai kas yra meilė vaikam ir kas yra meilė sau?
Čia manęs klausia?
Taip, kunigė.
Kaip netikėta.
Ką aš daugiau galiu klausti?
Iš tikro pritarčiau tai minčiai, reiškia, kai sakot, iš tikro su tuoktiniai kūrė šeimą, jeigu mes įėjom į šitą meilę savo šeimos temą. Nes jeigu bus tarp vyro ir moters santokoje stipri meilė, pagarba, atsakomybė, tai vaikams savaime bus gera gyventi. Tik šiais laikais žiūrėkit, kiek reiškia, tų vaikų nenori grįžti tuos namus arba dirbtinai sukuriamos erdvės, kad jie negrįžtų. Tas labai yra svarbu, paskui stebimės, kodėl, reiškia, viskas čia aplink taip nelabai gerai vyksta. Meilė savo tai vienas, o meilė parodai savo, kai sakot, per vaikus. Juk, pavyzdžiui, neįvardinė čia dabar mano pareiga atsikelt naktį prie verkiančio vaiko, arba aš turiu palsėti, kai sako sąrašas, susidarė vienoje šeimoje, apie 30 metų nugyvenę, gimė pirma mergaitė, dukra, ir sako, nu mes čia jauniau pasiskirstėm pareigom ir sakėm vieną naktį vienas kelsis, kitą, sako vyras tas grįžę nusikalęs ir jo eilė reiškia skeltis būdėti prie tos mergaitės, neverkia. Tas vyras kaip užmuštas miega, nes jis nuvargė, sako, supratau, kad vis tiek tai yra moters pareiga kaip motinos keltis, o nesiskirstyti ir reiškia kitą stumti. Va čia irgi
taip,
įdomus dalykas.
Kur ta meilė savo prasideda ir kur baigėsi. Taip, skambina klausytojai, klausome.
Taip, klausytojo Leokadija iš Vilniaus.
Malonu.
Ar Jėzui Kristui?
Ramžius.
Aš norėčiau miskį sudėlioti tokius dalykus, kad mes tą meilę savo kaip ir kišam per prievartą. Mano supratimu, tai pirmas numeris yra meilė Dievui, meilė kitam ir meilė viskam, visam pasauliu ir aplinkai. Tai čia yra meilė tikroji savo, o savo meilė, tai psichologiškai, tai čia yra visiškas grynas egoizmas. O meilė savo gal na, kažkaip kitom sąvokom reikėtų išreikšti. Nu, aš girdžiu, pagarba, toliau susitvarkymas, tobulėjimas, išprusimas, savęs mokėjimas pateikti, turėti savo nuomonę. Toliau galima eiti labai daug, galų gali ir paevangelizuoti. Toks įspūdis, kad tą meilę savo mes tiesiog kišam.
Žinote, bet mes ir apie tai bandome tą laidą kalbėtis. kas vis dėlto yra ta meilė savo, nes dabar, jeigu jau, kaip esu minėjusi, žiniasklaida tiesiog mirga marga nuo visokiausių būdų, metodų, kaip save mylėti, ir mes bandome, ir labai ačiū už jūsų nuomonę. Na, psichologė, ką pasakytumėt mūsų klausytojai?
Gali būti, iš tikrųjų aš sutinku, kad į tą sąvoką jinai tikrai labai plati yra. Meilė savo, tai telpa labai daug.
Klausytoje mus užvedė ant to, aš irgi norėjau apie egoizmą pakalbėti. Kur baigėsi meilė savo ir prasideda egoizmas? Aš kaip tik šiandien eidama į laidą kioskę mačiau žurnalą, nepamenu kokį, kur didelėm raidėm parašyta egoizmas reabilituotas. Egoizmas tai gerai ir blogai.
Visur turbūt yra saikas. Tai jeigu aš patenkinu visus poreikius, darau dalykus, kurie teikia man gyvenime pasitenkinimo ir netrukdo kitiems, ir nežydžia kitų, ir mano tame gyvenime reiškiasi ir kitų laimė. Aš dalinuosi savo darbais, savo meilę su kitais, tai aš manau, tai yra ta sveika meilė, sakysim. Egoizmas prasideda ten, kur aš darau tik tai, ką noriu, tai, kas man malonu, toks hedonistinis požiūris. Nesvarbu man, kaip kitas jaučiasi, aš nepažįstu kitos skausmo. Tai žinoma, jeigu aš nepažįstu savo jausmų, aš mažai kreipiu dėmesio į savo jausmus, aš gyvenu tik tai materialiniam galbūt vertybėmis, nes meilė sau tai yra dvasinė būsena. Tai yra dvasinė būsena, tai yra dvasiniai išgyvenimai. Ir žmogus artimas sau yra su savimi. Jeigu jis artimas su savimi, jis tada gali būti intimus ir su kitais, dalinti su kitais, būti artimam santykėje su kitais. Egoizmas tada, kada aš gyvenu tik tai dėl savęs, savo poreikiais, nematau kitų jausmų, nejaučiu kitų.
Bet dabar lenksiu į kitą pusę. Tarkim, na, žmogus nori būti mylimas, ar ne, nori būti nuolankus, nori būti paslaugus. Kaip pajausti tą ribą ir sugebėti pasakyti ne, bet aušelė, aš dabar tavęs klausiu. Ar tau lengva gyvenime kam nors pasakyti ne, jeigu ten tavęs prašo, vat, kaip tu akcentavai, kad tavo vaikai tau labai svarbus, o ta prašo ten kažkokiu tai, nežinau, dalykų, tu nenori su to sutikti, ar tau lengva pasakyti ne? Ar tu tada nekaltini save egoizmu?
Aš dar nesugebu pasakyti ne, bet aš su tuo labai pati labai dirbu, pati su savimi. Ir suprantu, kad pasakymas ne, tai reiškia sau pasakyti taip.
Kaip tą padaryti gražiai, kunigė? Kaip pasakyti žmogui ne, neįžeidžiant jo?
Žinot, pirmų vienuolių išmintis tokia buvo bažnyčios. Jei įsižeidėjai, atsiprašyk. Ta prasme, tave tai drasko. Matot, ne visiems mes patiksime, net su savo įsitikinimai, su savo nuomonė. Aišku, nuomonė nuomoniai nelygu. Tiesiog, aišku, nereikia, kai sakoma, stačiokiškai, įžeidžiančiai ir žeminančiai, čia irgi labai tas svarbu. Tai va ir parodo. Net tame posakyje, kaip tu pasakai, pavyzdžiui, ne kitam, ir kaip tą pasakai, tai parodai, kaip tu save vertini. Manau, čia tik tu savotiškai supriešinimas egoizmo su savivertė. Aš kalbu apie vertybės, apie dorybės labiau. Koks mano tas lygis? Žiūrėkim, kiek tenka sutinkti garbingo amžiaus žmonių, jau senolio, 80-mečių, 90-mečių, kurie nebaigė jokių mokslo. Bet pažiūrėkim, koks jų požiūris, koks elgesys net su jaunimu. Turėjom tokį dėstytoją, kuris netgi mūsų studentus, dievė, 20-mečius kreipdavos jūs.
Nieko čia manau, jo šis septintokus kreipiasi
tai
jūs.
Vis tiek ta pagarba kitam žmogui ir
taip.
Ta žmogus, va matai, aš vertas. Svarbu, kaip pasakysi, bet reikia nebijot pasakyti kartais, va, kai sakė ponia Uša, kad ne, tai iš tikro savo, visai toks neblogas posakis ir išmintis.
Taip. Taigi, psichologai, bet kai ruošiausi laidai, skaičiau čia tų straipsnių, krūvą apie meilę sau ir yra visokie pratimai. Na ir vienas toks man visuose straipsniuose radau, bet man kažkaip keistai nuskambėjo, kad žmogus turi mylėti save taip besąlygiškai, nekritikuoti savęs, jokių būdų, na, neplakti kabutėse save už kažkokį tai netinkamą poelgį ir jokių būdų savęs nesmerkti. Ir tai keliuose straipsniuose psichologai rašo tą patį. Man kažkaip nuskambėjo nesveikai. Kaip aš galiu, jeigu aš pajaučiau, kad aš padariau neteisingai, pasielgiau, na, netinkamai, kaip aš galiu nekritikuoti save, nepasigraužti kažkaip, tai kaip čia turėtų būti psichologija jūsų?
Man atrodo, adekvati savianalizė, savo poelgių, savo minčių, kaip aš toje situacijoje jaučiausi, kokios mano buvo mintis, kokie mano veiksmai, kokios iš to pasiekmes, ką aš padaryti galėjau kitaip, ką aš daryčiau dabar.
Reiškia, analizė turi būti.
Jeigu mes įstriksime ir prisirišime prie tos klaidos ir prie tos nesėkmės ir dabar užsifiksuosim ir galvosim, kad man dabar visą laiką taip, tai iš tiesų tai taip ir bus, nes mes galime rinktis mintis, mintis mūsų visokios persekioja, bet mes vienom mintim suteikiam reikšmę, kitom ne, paleidžiam jas. Tai iš tiesų mes renkamės, kaip mes galime elgtis ir ko pasimokyti iš tam tikros nesėkmės ir kokia būtų galimybė ateičiai kaip tik.
Ką pasakytumėt kunigui Juozai apie tokius dalykus? Na, kiek žmogui save, na, tie jo atliko išpažinti ar ne, ir jau čia dabar turiu užmiršti savo netinkamą poilgį, ar kaip man su juo tvarkytis. Aš nežinau, mane tai, tarkim, tai, ką aš esu padarius blogai, aš net dabar atsiminus, tarp išraustu, po 20 metų manęs tai niekaip neapleidžia. Neužmirštu šitų dalykų.
Žmonės, kurie ateina ir tu pradėti pažint, išpažįsta tas pačias nuodėmes ir jau išpažino prieš tai pagal bažnyčios mokymą, tai mes vadinam skrupulingumu. Tai netikėjimas Dievo gailestingumu ir atleidimu, nes per kunigą išgirsta žmogus, tau atleistus, tai kaip teismo nuosprendį mes išgirstam. Taip tas tempimas jis praeities ir tugi grįžti. Ne, tai kaip sakė Rita, kad iš tiesų tu tada grįžti atgal ir tu degraduoji iš tikro morališkai ir savotiškai istoriškai. Vėl bus tas pats, vėl nepasiseks, vėl eisiu į tą patį pokalbį ten darbo arba darysiu tą patį žingsnį vėl. Jau aš save viskas suspaudžiu, apriboju ir daugiau nepadarysiu.
Ir nukertu.
Taip, va čia irgi nėra savivertės, pagarbos savo, sveikos pagarbos. Tai nereikčiau užsiminėti saviplaką, turima krikščionybė ir katalikų bažnyčios mokyme. Jis sako, Dievas pamiršo, kunigas turi įsipareigojimą pamiršti.
Bet aš tai nepamiršiu.
Taip, jis sako, mirsiu, neužmiršiu, tai problema tame. Truputį save žmonės mūsų visuomeniai plaka ir katalikai tarp kitko plaka. Tai va tas skrupulingumas ir neleidžia peržengti ir matyti savo ateities kitokios. Ir iš to užburto rato, iš savo tos praeities skausmingos. Kad jūs prisipažinote, tai gal, kai sakoma, sakė ir Gerita, mes visokių minčių turim. Bet atėjo, praėjo, paraudonavo, tai toliau gyvenate. Jūs dabar esate čia, jūs tame laikmetyje, tokiam amžiuje, su tokiais ryšiais, santykiais, panašiai. Palikt praeitį buvo, kuris sukūrė dabartį, bet mes dabar tie galim tą praeitį sklaidą. Kitų kažkokių bent gerų darbų atlyginti arba ištaisyti.
Ir dabar tiem žmonėm, kurie abejoja meilę savo, ar kažkaip tai neįvardina, kad jie nemyli savęs, yra tokios praktikos aprašomos, man tai irgi įdomus dalykai. Kalbėti savo prieš veidrodį, žiūrint į akis, gražius pozityvius žodžius. Aš ar bandėjai kada nors?
Ne, nebandžiau.
Paskaičius aš pabandžiau atsistoti prieš veidrodį, pasižiūrėti savo įdėmiai į akis ir mane kažkaip, na, pradėjo imti juokas, nors čia rašo, kad tokiu atveju žmogus pradeda verkti. Jeigu susikaupėt, matomai, aš nebuvau rimtai susikaupius. Sakyti savo gerus žodžius, kaip aš tave myliu, kokia tu man brangi, kaip aš tavim gėriuosi ir taip toliau. Aš neištvėriau, aš pradėjau juoktis, tai turbūt nesubrandė asmenybė. Ką pasakytumėt psichologiją apie šitokius vat, pratimus ir praktikas, gal jie iš tikrųjų yra naudingi, aš tiesiog, na, nerimtai tai pažiūrėjau.
Jūs pabandėt vieną kartą. Nežinia, jeigu pabandytumėt ir taptų jūsų praktika kasdieninė, gal tai iš tiesų ir padėtų. Šiaip tai praktikuojama tas pozityvus mąstymas ir nusiteikimas ir pamilti save ir pasidžiaugti savimi. Labai normalu yra pažinti savo stipriasias puses, jas gebėti įvardinti ir rekomenduojama kartais ir garsiai įvardinti.
Net užrašyti skaičiau, kad reikia būtinai ar ne?
Tai įvairių iš tiesų būdų, bet aš manau, kad iš tiesų tai tokie labai paprasti dalykai, kad sveiki, tai yra ta sveika gyvenimo kokybė, ta sveika santykis su kitais, dienos režimas, išsimiegojimas, poilsis.
Netgi rašo gražus rūbai. ir, taip sakant, savo kūno priežiūra graži čia moterims, moterims ypatingai vyram, tai tiek švaros užtenka.
Švarus
to užtenka, moteris, bet ir gražus rūbai rašomi, yra viskas meilė savo pasirodo.
Pasitenkinimas darbu, pasitenkinimas rūpinantis kitais, iš tiesų tai yra stipru ir manau, tai viskas įeina į galimybės ir rekomendacijas būti savimi, pasitikėti savimi, tai kas padeda gerbti save.
Jūs dirbat mokytojų kolektyve. Žinom, kad mokytojams patiria visokiausių sudėtingų situacijų ir tai yra ta profesija, kuri nedėkinga, nes visi žino, kaip mokytojas turi dirbti. Kuo daugiau mokytojų tarpė, mylinčių save ar nemylinčių?
Na, manau, kad mokytojai myli vaikus. Pirmiausia.
A, šitą aš jau.
Tai jų, jie dėl to renkasi tą profesiją ir asmenybę, tik labai sunkiai pripažįsta, kaip gerbiamas Zitarė. Iš tiesų, jeigu rimtai, tai aš manau, kaip ir mokykloje, taip ir visuomenėje, arba bet kokioj kitoj įstaigoj, aišku, yra įvairių asmenybių, bet man atrodo, mokytojai tuo ir gyvena, kad rūpi vaikas ir vaiko gyvenimas.
Tai mylite mokytojai save? Ar nemylė?
Pagal tai, kad jeigu mes apversim, kad jeigu skiria meilę ir rūpinimas į vaikais, tai man atrodo, kad myli ir save, nes mokytojas mylėdamas save gali mylėti ir kitus. Ir
o Švelė, tavo aplinkoje kokių žmonių daugiau, mylinčių save ar ne?
Turbūt mylinčių.
Turbūt mylinčių daugiau. Kunigė Juozai, ko jūs daugiau sutinkat?
Irgi aš matau, kad daugiau sutiktųjų gal myli save. Tikrai.
Na tai ką? Ir pabaigai noriu pacituoti Eleonoros Roosevelt tokį man patinkantį sakinį. Niekas negali priversti jaustis jūsų blogai be jūsų pačių sutikimo. Aš Zita Vabolienė. Ačiū pašnekovam, ačiū klausytojam, iki kitų susitikimų. Sudė.
Sudė.
Ačiū, sudė.